не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Церква за часів Константина. Християнський монарх і спокуса адмінресурсом. Повна свобода віросповідання. Повернення вилученого майна. Вихідний у неділю. І оскільки неділя – день сонця у римському тижні, то докупи ще й одне офіційне свято – Різдво у день сонця – 25 грудня. Все це християни отримали у 313 році, коли Константин, який щойно повернув собі престол Римської імперії, підписав Міланський едикт. Імператор Константин увійшов у церковну історію як один з найсуперечливіших її героїв. З одного боку, церква була вдячна йому за припинення гонінь та іншу підтримку, з часом його канонізували і навіть оголосили рівноапостольним. З іншого боку, з Константином пов'язують перетворення церкви на державну релігію Риму. Поширена навіть думка, нібито він спеціально прийняв християнство, щоб зробити церкву частиною державного апарату. Особливо ця ідея подобається, звісно, протестантам, яким треба доводити свою тезу, що католики і православні відійшли від Бога, і тільки вони є праві. Звісно, прихильники цієї теорії люблять смакувати той факт, що Константин вбив свого зятя, племінника, жінку і сина. Таке подвійне ставлення до знаменитого імператора чудово ілюструють дві легенди про його навернення до Христа. Перша версія, нібито перед вирішальною битвою проти Максенція, конкурента у боротьбі за престол, Константин мав видіння, у якому Бог наказав йому намалювати християнські символи вензель з літер Х і Р на щитах своїх воїнів, сказавши «З цим знаком переможеш». Константин так і зробив, переміг і з того часу вважав себе християнином. Друга історія така. Вбивши сина, жінку та племінника, Константин боявся гніву богів і запитав жерців, як можна спокутувати цей гріх. Жерці відповіли йому, що такий гріх боги не простять ніколи. Як приклад, вони навели історію міфологічного Тантала, який вбив сина, щоб перевірити, чи справді боги все знають. За це його засудили на страшні муки у підземному царстві Аїда. Тантал вічно стоїть у вогні, а над його головою схиляються гілки з плодами, але варто йому нахилити голову, щоб попити, і вода зникає. Варто йому підняти руку, щоб зірвати плід, і гілка піднімається, і так він вічно страждає від голоду і спраги. Почувши таку прикру історію, імператор звернувся до християнського священника, і той сказав йому, що християнський Бог будь-який гріх може простити. І так Константин вирішив стати християнином. Що там було насправді, сказати тяжко. Звісно, язичницькі жерці не дуже ся переймали моральними питаннями, враховуючи, як себе поводили боги Олімпу. А так, жоден з істориків не мав можливості залізти у голову імператора, щоб побачити мотиви, які ним керували. Напевно, можна сказати ось що. Фауста, друга жінка Константина, ненавиділа його дітей від першого шлюбу і хотіла їх знищити, щоб відкрити шлях до трону власним дітям. Так, вона сказала чоловіку, нібито його старший син Крісп хотів її зґвалтувати. Імператор дружині повірив і сина стратив. Потім він дізнався, що вона збрехала, і вбив її, чи то закривши у лазні, чи то кинувши у дуже гарячу воду. Знов таки у лазні. З інтригами Фаусти, скоріш за все, пов'язана і страта імператорського племінника Ліциніана. Ну, а зятя свого Ліцинія Константин стратив, коли той підняв проти нього повстання і почав переслідування християн. Так само імператор вбив багатьох друзів, знов таки з політичних причин. Боротьба за владу, небажання розділити долю попередніх імператорів, які майже усі були вбиті, прагнення уникнути масштабних громадянських війн, які вирували в імперії багато років. Усі ці неприємні, але неминучі атрибути імператорського життя після навернення Константина нікуди не поділися. Так само нікуди не поділися правила тодішньої політики. Тут можна пригадати царя Давида, предка земних батьків Христа, одного з найпопулярніших героїв Старого Завіту, якому приписуються численні псалми. Так от, він втік від свого царя Саула, який підозрював його у спробах привласнити трон. Потім він служив філістимлянам, головним ворогам своєї країни. Проти нього повстав його син, і Давид мусив проти нього воювати. Помираючи, він заповідав улюбленому синові вбити своїх давніх неприятелів. І це лише речі, які були продиктовані політичною необхідністю, зроблені людиною, яка нібито від народження була благочестивою, і скоєні у державі, яка ще не мала таких традицій політичних інтриг. Що ж казати про Константина, який більшість свого життя провів у суворій римській політиці, а християнином став відносно пізно? Що ще важливо? Константин відверто симпатизував християнам за самого початку свого правління. Проте дві третини його урядовців та чиновників були язичниками, а охрестився ж він незадовго до смерті. Тому, напевно, можна сказати ось що. Константин був патріотом Римської імперії, яку він хотів зберегти від розпаду та зникнення. Християн він шанував як порядних громадян, вірних своїм переконанням. Вони викликали пошану, їх було багато, серед них були впливові люди, тому таких людей краще мати союзниками. Можливо, на симпатії до християнства вплинув приклад його матері Олени. Як політик він був не гіршим за своїх сучасників, а у чомусь навіть кращим. Він видав чимало гуманних законів, наприклад, заборонив гладіаторські бої, заборонив ставити клеймо злочинцям на обличчя, заборонив розп'яття, запровадив обов'язкову прогулянку для в'язнів. Помер він як християнин, охрещеним. А от коли Константин язичник, який симпатизував християнам, перетворився на Константина християнина, і чого тут було більше, політики чи духовних пошуків, цього ми не дізнаємося, поки не зустрінемо його на небесах. І дай Боже, щоб і він, і ми там опинилися. Проте Константин Константином, але незалежно від особистих мотивів імператора, його Міланський едикт та симпатії до християн стали для церкви новою точкою відліку. Відкрили нову епоху, розпочали глобальні та невідворотні зміни. І не завжди зміни на краще. Відносини між церквою та владою – річ дуже специфічна. Тут дуже багато своїх підводних скель. І Христос, і апостоли про владу говорили тільки те, що їм треба платити податки, виконувати закони, поки вони не суперечать Божим заповідям, ну і ще молитися за правителів. Тобто, як у старому єврейському анекдоті. «Ребе, як молитися за царя?» А так, як написано, «Боже, царя храни». Храни його якомога далі від нас. А що робити, коли правитель починає до церкви наближатися і автоматично наближає церкву до себе? Тут вже тяжче. І навіть не тому, що правитель починає піаритися на церкві. Фото президента, мера чи депутата у церкві, промови всечесних отців на офіційних церемоніях – це лише одна сторона медалі. Друга – це коли церква сама йде до царя, щоб той допоміг їй вирішити якусь свою проблему. Слід віддати належне так буває не лише за церквою і владою. Знаменитий спортсмен чи артист теж неминуче стають публічними, навіть символічними фігурами. Згадати хоча б Руслану чи Кличко на Майдані. І усі кандидати у депутати хочуть з ними заселфитися, і у партії до себе кличуть, і їм самим простіше бізнес розвивати зі своїм личком в якості бренду. Отже, коли Константин дав християнам свободу і особисту підтримку, у теорії все виглядало красиво. Кінець гонінням, можна спокійно проповідувати, імператор робить селфі з єпископами, вони йому вдячні, усі християни за нього. Одним словом, суцільний рай на землі, повернулися старі добрі часи Давида і Соломона і так далі. Імператор теж радів. Невідомо, чи мав Константин у планах врятувати імперію та власний рейтинг за допомогою християн, але він точно знав, що християни у більшості своїй громадяни порядні, які не піднімають повстань, не плетуть інтриг, які точно не встромлять тобі гладіус між ребер. Ну і мама в нього християнка була теж не останній фактор. А значить, краще з ними дружити, ніж переслідувати. От тільки не все було так просто. Крім «дякуємо тобі, цісарю», християни почали казати ще багато чого. Справа у тому, що невдовзі перед тим, як Константин став імператором та видав Міланський едикт, у Карфагені між християнами почався великий конфлікт, навіть розкол. Партія прихильників покійного єпископа Мензурія, про якого вже говорилося у попередній передачі, сперечалася з тими, для кого стриманий та поміркований Мензурій був недостатньо героїчним. Першу партію очолив помічник Мензурія Циціліан, новий єпископ, а другу – впливовий та харизматичний проповідник та письменник Донат. До цього долучилися пікантні подробиці, наприклад, щодо донатистів і прихованого церковного майна, і ще багато чого. Проте головним гаслом донатистів було те, що вони – мученики, а Цицилян і ті, хто його висвячував – зрадники віри, бо йшли на компроміс з світською владою. А якщо вони зрадники, то і таїнства їхні недійсні, а значить усі мають повсти на колінах до донатистів і наново хреститися вже від них правильних єпископів. І от Константин, даючи християнам свободу, пише до проконсула Ануліна у Карфаген, щоби той повернув християнам усе майно, вилучене під час гонінь. Причому вертати майно слід було оцій поміркованій партії. Складається враження, що Константин чи то знав про тонкощі ситуації у Карфагені, чи то запитав в християн, і ті йому доповіли щодо чого. І, звісно, як представник влади, імператор симпатизував в поміркованій партії на чолі з Цицилианом. Проте донатисти написали прохання на імператорське ім'я, щоб їх виправдали. І що робити імператорові? Ну, він скеровує це прохання до папи римського Мільтіада, щоб той розібрався. У 313 році у Римі відбувається собор. Мабуть, перший з часів Єрусалимського собору, коли святий Павло мусив доводити, що новонавернених християн не треба обрізати. Відбувся цей собор у Латеранському палаці, резиденції римських патрицій, плавтіїв, латеранів, яку конфіскував ще Нерон, а тепер Константин подарував папі, щоб у тому легше було керувати церковними справами. Це теж, між іншим, символічний акт. Раніше вміння єпископа знайти спільну мову з проконсулом було лише приємним бонусом до його характеристики. А тепер імператор дарує папі палац. Звісно, не стільки для розкошів, скільки для розміщення канцелярії та інших служб. А значить, папа має бути не лише символічним головою єпископів, а ще й вже справжнім адміністратором. А ще посередником між церквою та імператором. А значить, все більше чиновником і все менше пастирем. Звісно, ця штука неминуча. Єпископ чи протоігумен неминуче стають більше чиновниками, ніж духовними пастирями. Така вже в них робота. Але символічно, що саме за Константина відбувся один з цих кроків. І от на цьому соборі, у подарованому імператором Латеранському палаці, папа намагався бути максимально об'єктивним. Він закликав на собор 10 єпископів, які підтримали Цицилиана, і 10 донатистів. Більшість єпископів на чолі з папою прийняли рішення на користь Цицилиана, що він висвячений правильно. А єпископ Фелікс, який його висвячував, може й не такий вже сміливець, бо він втік з міста під час гонінь, але зрадником віри його вважати не можна. І загалом вважати зрадниками можна лише тих єпископів, які однозначно офіційно зреклися Христа, а не просто вижили чи втекли. Донат це рішення не приймає. Мовляв, і перевага тут вас незначна, і загалом єпископи упереджені. Тож я вимагаю провести собор у Галії. Там не було гонінь, тож немає і єпископів-зрадників, і вони вже будуть більш об'єктивними. Так трапилося, що Константин тоді якраз був у Галії по справах. Що ж, скликали наступного року собор у місті Арль, Арелат, і собор цей теж прийняв рішення не на користь Доната і його послідовників. І навіть затвердив правила на усі випадки. Якщо приходить до церкви єретик і каже, що вірує у Святу Трійцю згідно з символом віри, то його слід прийняти без перехрещування. І ще таїнства, їхня правильність чи неправильність, залежить не від того, хто їх уділяє, а від того, хто їх приймає. Якщо людину похрестив поганий єпископ, то єпископ за свій гріх перед Богом відповість, але хрещення, яке він здійснив, є правильне, і людину перехрещувати чи перевінчувати не потрібно. А якраз донатисти робили наголос на те, що усі єпископи, крім їхніх, є неправильні, тому усім треба в них знову хреститися, вінчатися і так далі. Тобто собор дав донатистам зрозуміти, що їхня гра у правильну та неправильну церкви нікому не потрібна. Між іншим, до донатистів собор був більш милостивим, ніж донатисти до інших. Їх приймали назад у єдність без бюрократії та покаянь, і в разі навернення до єдиної церкви донатистські єпископи зберігали свої кафедри. До речі, крім питання правильності посвячення Цицилиана, до речі, крім цих питань, собор затвердив ще чимало постанов. Про святкування Великодня у один день по цілій імперії, про повноваження римських деяконів, про заборону клірикам змінювати місце служіння та займатися лихварством, про відлучення від церкви тих, хто ухиляється від військової служби і так далі. Тобто церква скористалася нагодою та шляхом обговорень вирішила низку питань. Це було дуже корисно. Врешті-решт, інтернету тоді не було, з поштою теж було проблематично, тож єдиним засобом підтримувати єдність у вченні та церковних практиках були отакі регулярні зібрання, які почали влаштовувати з подачі імператора Константина. До речі, оскільки донатисти були лише у Африці, то саме під час цих соборів вперше виникають терміни «католицька», тобто «всесвітня», «вселенська церква», на противагу суто локальному руху донатистів. І тоді ж починає поширюватися термін «ортодоксальна», від «ортос» – «правильний», «докса» – «слава». Ортодоксальна – православна церква, на противагу, знов-таки, єретикам. Щоправда, для доната не було більш важливого авторитету, аніж його власний. Отже, з рішенням собору він не змирився та звернувся безпосередньо до імператора, аби він вирішив справу власною владою. Сказати, що Константин був цим шокований, значить нічого не сказати. Він був більш ніж шокований. Імператор дав християнам свободу, почав їх підтримувати, намагався наблизити до себе, напевно мріючи, що цих людей можна буде поставити у фундамент майбутньої Римської імперії. Аж ось християни починають створювати йому проблеми. Константин казав на прохання доната: «Яке безумство просити суду в людини, яка сама очікує на суд Божий». Іншими словами: «Та ви вже мене змучили, хіба не можете між собою все розібрати?» Що ж, ще святий Петро, той самий, якого, якщо тлумачити Євангелія буквально, Ісус оголосив скелею, на якій збудує церкву свою, одразу після цих пафосних слів почав відмовляти Ісуса від Голгофи, потім зрікся його, потім ще й лицемірив, побоюючись християн з юдеїв. Людям притаманні свої слабкості, а християни все ж таки люди. Свобідна воля, найби її. І от Константину таки доводиться взятися за справу донатистів. І він, подумавши, просто затверджує рішення Арльського собору. Тобто дає зрозуміти, що немає своєї окремої думки, окремої позиції і не збирається лізти у церковні справи, а лише затверджує рішення офіційних соборів, на яких церква вирішує, що і як. Єдине, на що він наважився, це затримати на певний час Циціліана, якого намагалися скинути донатисти, у Італії. А донату він дав повернутися до Африки, але велів у Карфагені не жити. Тобто повірив чесному слову. Звісно, донат, для якого не існувало інших авторитетів, крім власного, на заборону цю наплював та повернувся у Карфаген. Константин розлютився і відпустив у Карфаген чиї Циціліана, а сам наказав відібрати в донатистів церковні будівлі. І ось вперше церква почала використовувати адмінресурс. Звісно, про справжнє переслідування навіть мова не йшла. Виконувати імператорські закони було проблематично, і Константин врешті-решт дав донатистам повну свободу віросповідання. Донатисти зраділи і розпустили руки. Навіть одного разу спалили церкву, яку Константин будував у Карфагені для католиків. Тоді імператор вирішив, що краще просто відновити власним коштом храм, ніж починати якісь репресії. Один з наступних імператорів, Констант, спробував закликати донатистів воз'єднатися з церквою, і ті відповіли бунтами, такими, що Констант мусив кинути проти них війська. Майже півстоліття після імператора Константина донатисти були дуже поширеними у провінції Карфаген. Щоправда, за межами Карфагену їх майже не було. І католицько-православні єпископи, і особливо Константин поводилися у цій ситуації максимально виважено і ставилися до єретичного руху терпимо та милостиво, наскільки це взагалі було можливо. Власне, це донатисти попросили імператора про допомогу, а потім почали розпускати руки. Проте навіть якщо враховувати усі ці речі, слід визнати, це був перший випадок, коли церква трішечки, але застосувала адмінресурс. Коли у незначних дрібницях, але церква вперше опинилася не серед тих, кого переслідують, а серед тих, хто переслідує. Коли церковні справи, церковні питання вирішуються за допомогою імператора. Коли імператор затверджує рішення собору та підтримує одну з партій всередині церкви. Церква, яка завжди була поза політичним виміром, яка завжди трималася якомога далі від царя, вперше ступила на шлях співпраці з владою. Не зовсім з власної волі, але ступила. Далі буде доба Вселенських соборів, інтриги маскували під богословські догмати, буде доба так званої симфонії між церквою та державою, буде боротьба за першість у справах духовних між церковниками та царями-королями. Але саме тоді, на початку 4 століття, був зроблений перший крок. І зроблений він був щирими та гідними поваги людьми.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».